Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sensila dwar l-ispiritualità ta' San Ignazio ta' Loyola, fundatur tal-Kumpanija ta' Gesù, il-Ġiżwiti, u awtur tal-ktieb bl-isem ta' l-Eżerċizzi Spirituali. Produzzjoni tal-Patri Ġiżwita Paolo Paċ u tat-tabib Andrew Baldacchino. Il-ktieb bl-isem l-Eżerċizzi Spirituali.
Siltam il-ktieb bl-isem Eżerċizzi Spirituali ta' San Ignazio ta' Loyola. Għax kif li tippassiġġa, timxi fit-tul jew tiġġi, huma eżerċizzi tal-ġisem, hekk jissejħu eżerċizzi spiritwali jew tar-ruħ il-mezzi kollha li jħejju u jiddisponu l dak li jkun biex iwarrab kull ġibda mhix floka. U wara dan, ifittex u jsib ir-rieda tal-Alla dwar x'jagħmel bħajtu għal-ġit ta' ruħu.
Meta kien għadu żagħżugħ, Ignazio ta' Loyola ħalla warajh il-familja tiegħu f'Ispanja biex jibda avventura li kella tbiddel mhux biss lil ħajtu imma il-ħajja ta' bosta oħrajn. Waqt li kien iterraq fl-Ewropa u il-Mediterran, intebaħ li l-akbar avventur fil-ħajja mhumiex dejjem dawk ġeografiċi. L-avventura li Alla kien ħejja għal Ignazio kienet il-vjaġġ bejn il-moħħ u l-qalb. Avventura li żeret f'moħħu u f'qalbu xewqat qawwija u qaddisa għall-glorja tal-Alla u għall-qadi tal-oħrajn. Ignazio kiteb il-ktejjeb bl-isem ta' l-Eżerċizzi Spirituali bħala xhieda ta' din il-ħidma kontinwa tal-Alla f'ħajtu. Biżmien, Ignazio ikkonvinċa ruħu li permezz ta' l-Eżerċizzi ħafna setgħu jarfu s-sejħa ta' Alla f'ħajjithom, l-istess kif dawn kienu għamlu miegħu. Fl-erba' sekli u nofs li ilu jeżisti, l-Eżerċizzi Spirituali kellu u għadu ta' influenza kbira fil-ħajja spirituali tal-bnedmin. U baqa' jġib tibdil għall-aħjar f'kull min għamel użu minnu.
the Father of Jesus, the Lord who has shown us the glory of God. May He in His love give us strength for our living, the strength of His Spirit, the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love. Rooted in
kien il-bidu ta' dan id-daqxejn ta' ktieb. Kienet l-esperjenza spiritwali ta' Injazju in-nifsu. Fi żmien li kien konvalescenti fil-kastell ta' Loyola, wara li balla kienet kisritlu riġlu meta kien qed jiddefendi il-belt ta' Pamplona, Injazju inbidel. Min soldat li irrit jirbaħ gwerrer fuq l-dewa ta' artu u il-qalb ta' wahda mill-lisbaħ tfajlit nobli ta' zmindu, imbidel għal pellegrin li joħlom biss bi Kristu bħala il-sultan tijaw u bħala il-ċentru ta' qalbu. Wara din id-deċiżjoni qawwija għadda xi xhur far f'Manresa fejn imġarrab b'tentazzjonijiet imma imfarraġ b'dawl fruħu fost talb u takkis tgħallem bispejjeż tiegħu it-triq li minna taddi ir-ruħ li tfittex l-Alla. Injazzju għarif aħjar Alla xirit minnu fil-prattika, b'mod ħaj. Kien dan l-arfien li b'fema soda mexxih biex jerġa' joqgħod bil-qiegħda fuq il-bankiet tal-iskola taż-żgħar. Jgħaddi minn università għall-oħra. Jiġbor grupp ta' żgħażagħ miegħu li femitom kienet bħal tiegħu. Kien ma' dawn li waqqaf il-kumpanija ta' Ġesù. Il-Ġiżwiti. Dawn l-esperjenzi tal-Ojjola u Manresa għenu lill-Injazzju biex jifforma il-qalba tal-ktejjeb l-eżerċizzi spiritwali. Injazzju ħass li dak li għadda minnu jista' jgħin lil-ħafna oħrajn li jimxu l-istess triq. U hekk kiteb l-eżerċizzi li baqa' jorqomhom sal-1541. L-istil li Injazzju kiteb l-eżerċizzi spiritwali mhuwiex bħala ktieb ta' qari spiritwali. Ma jiġbaħx xorijiet spiritwali klassiċi oħra bħal, per eżempju, ta' San Ġwan tas-Salib, Santa Teresa d'Avila, Thomas Merton, Doris Day. Dawn ix-xogħlijiet għandhom l-istil tagħhom li jista' jkun mistiku, poetiku, deskrittiv jew narrattiv inkella ta' eżortazzjoni. L-istil ta' l-eżerċizzi spiritwali m'għandu x'jaqsam xejn ma' dawn ix-xogħlijiet. U miktub bħala manwal, tip gwida għad-diretturi spiritwali biex jigwidaw lill-oħrajn f'mixja spiritwali. Fil-fatt, min ikun qed jagħmel l-eżerċizzi spiritwali jew bħala irtir jew taħt forma oħra mhux bil-fors jaqra l-eżerċizzi. Sa ċertu punt, m'hemmxejn ġdid fil-ktejjeb ta' l-eżerċizzi. Injazzju jibni fuq talb u tradizzjonijiet spiritwali tal-Knisja, imma bħila kbira Injazzju jaqadhom fl-imkien, fil-waqt li jenfasizza l-aspetti ta' esperjenza u prattika fil-ħajja tat-talb. Il-ktejjeb jimxi pass pass f'din l-esperjenza qawwija tar-ruħ. Juri it-triq minn wieħed irid jgħaddi u jagħti xi pariri meta wieħed jinfixel dak li jkun ġarrab. Faċilment wieħed jista' jsejjaħ dan il-ktieb bħala ktieb b'eżerċizzi ta' taħriġ. L-esperjenza tal-eżerċizzi imamula biex tajn lil dak li jkun ħalli isib aħjar alla xi jrid minnu u jwaslu biex b'fehma qawwija iwettqu. L-eżerċizzi jippruvaw jħolqu kondizzjonijiet fejn din tista' tintlaħaq aħjar. Ambjent ta' talb, ta' qalb li lesta tisma' l-Alla, li lesta twieġbu b'ġenerożità. San Injazzju kien konvint li Alla irid jurina x'inhi r-rida tiegħu għal kull wieħed u waħda minna. Imma tant inkunu alienati u imħabta fir-rutina tal-ħajja ta' kuljum li ma nkunux pożizzjoni li lan isimgħu u lanqas narfu dak li Alla irid jitlob minna. U anke jekk tinduna x'irid il-ħalliq minna, qalbna spiss ma tkunx ħielsa biżejjed biex tajt iva. L-eżerċizzi ħolqu ambjent mill-aħjar mhux biss biex naraw u nisimgħu, imma wkoll biex inwieġbu kif imiss għas-sejħa ta' Alla.
Himself is a refuge for us and a
L-eżerċizzi għandhom ritmu naturali. Injasju jaqsamhom fekk imsejħa erba ġimgħat. Dawn mhumiex ġimgħat tal-kalendarju imma fażijiet jew momenti li jgħaddi minnhom il-persuna li tkun qed titlob permezz ta' l-eżerċizzi. Mument fejn l-eżerċitant għandu jintela' fi ħdan l-ispirtu ta' Alla u iħalli jmexxih matul it-triq. Għalhekk l-eżerċizzi m'għandhomx jitmexxew b'mod mekkaniku għax Alla jaħdem ma' kull wieħed u waħda minna b'mod uniku. U għalhekk importanti li wieħed ikollu gwida spiritwali li tista' tgħinu itterraq din il-mixja. L-ewwel injazzju jgħinna nindunaw bid-dnub tagħna. Kemm aħna fqar spiritwalment u ħejjina biex inġarbu it-tama nisranija u napprezzaw is-salvazzjoni li Alla joffrilna. Imbagħad imexxina pass pass ma' Kristu li fih Alla jgħat din is-salvazzjoni li tant neħtieġu. Bekk insiru nafuh u nifhmu li ma hi t-triq li tieħu għall-ħajja. U waqt li mexxin miegħu, Injazzju iwaqqafna għal ftit biex narblu lilna infusna kemm tassew irridu nimxu wara Kristu u x'hemm li qed ifixkilna milli nimxu warajh bil-ġenerożità kollha. U żmien ta' għażla biex naraw Alla x'qed jitlob minna fil-prattika. Matul l-eżerċizzi, xi wħud jieħdu deċiżjonijiet importanti għall-ħajja. Dawn jistgħu jikkonċernaw xi relazzjoni sinifikanti, xi vokazzjoni spiritwali jew karriera, jew ukoll bidla fil-mod ta' kif wieħed jgħix. L-eżerċizzi joffru għajnuna kbira f'dan ir-rigward. Il-qofol ta' dan huwa ftuħ għall-ispirtu li jippreżentanna dawn id-deċiżjonijiet u jigwidana biex noħduhom. Għaliex oħrajn, l-eżerċizzi m'għandhomx jaqsmu xejn ma' deċiżjoni dwar se nagħmel imma dwar kif għandek tgħix il-ħajja ta' kuljum fid-dawl ta' Alla. Fi kliem ieħor, l-eżerċizzi għalmuna kif ngħixu, naħsbu, nitolbu, inħobbu u kif inġibu ruħna ma' uħat tieħor, dejjem fil-kuntest ta' deċiżjonijiet li nkunu ħadna qabel. Bħal kull avventura, ma nistawx nissoponu mil-bidu fejn qatt nispiċċaw. Iżda, nistaw inserħu rasna li Alla, bil-fedeltà tiegħu, se jkun dejjem magħna u joħodna fejn hemm bżonn immorru. Għalkemm ma nkunux ċerti fejn se jispiċċa dal-vjaġġ, nafu sew minn fejn jibda. Hawnhekk, u issa. Alla għażel li jsir wieħed minna fi Kristu Ġesù billi għex fid-dinja, bit-tajjeb u l-ħażin tagħha. Huwa f'dan il-post u f'dan il-ħin fil-ħajja individwali ta' kull wieħed u waħda minna li niltaqgħu ma' Alla. L-eżerċizzi qatt ma kienu maħsuba għal Ġiżwiti biss. Injazju niseċ l-eżerċizzi bħala bniedem lajk u kellu f'moħħu li dawn ikunu ta' ġid għall-Knisja kollha. Is-Soċjetà ta' Ġesù, ispirata mill-Konċilju Vatikan it-Tieni, is-soktat toffri l-eżerċizzi forom varji lil numru dejjem akbar ta' nies. Fil-fema, tinjazzju l-esperienza ta' l-eżerċizzi spiritwali bħal din tieħu madwar xahar. U kien jifhem li wieħed jagħmel din l-esperjenza taħt it-mexxija ta' xi ħadd ieħor. Ma kinux f'moħħu li rtiri li nafuhom li żied fi gruppi imma b'mod individwali. Fil-fatt, matul iż-żminijiet, l-eżerċizzi kienu jsiru bħala rtir ta' madwar 30 ġurnata fiskiet u is-solitudni. Imma Injazju kien jaf li wkoll mhux kull min jixtieq jagħmel l-eżerċizzi kien se jkollu ċans jagħti xahar sħiħ għal din l-esperjenza. U stess xi drabi tom lin-nies li kellhom jibqgħu fuq ix-xogħol tagħhom ta' kuljum. Kien jiltaqa' magħhom spiss biex imexxihom fuq il-pjan tal-eżerċizzi sakemm jgħaddu mill-esperjenza sħiħa. U għalhekk fuq il-mudell ta' Injazju stess li dan l-aħħar qed isir enfasi li l-eżerċizzi jiġu offruti aktar lil-lajċi bħala irtir fil-ħajja ta' kuljum, mixja ta' talb, taħt il-gwida ta' direttur spiritwali li fil-prattika tieħu xi ftit xhur. Il-ktib tal-eżerċizzi fih erf spiritwali. Jistgħu jalmuna nitolbu b'mod aktar personali. Nidderiġu ruħna fil-vjaġġ spiritwali tagħna. Fihom Injazju ħallilna prinċipji li lilu wasluh għall-Qudusija Kbira u għal servizz ġenerus ta' Alla u tal-Knisja.
Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar l-eżerċizzi spiritwali, tista' tikkuntattja ċ-ċentru tal-ispiritwalità Injazzjana li jinsab fid-dar tal-irtiri ta' Mount St. Joseph. Apparti li bħala ċentru jmexxu l-quddiem il-wirt spiritwali ta' San Injazju ta' Loyola, joffru s-servizz ta' akkumpanjament spiritwali kemm għal dawk li jixtiequ jagħmlu irtir, kif ukoll għal dawk li jixtiequ jagħmlu l-eżerċizzi spiritwali bħala rtir fil-ħajja ta' kuljum. Silta mill-kontemplazzjoni bl-isem biex naslu għall-imħabba. L-insibu fil-ktejjeb ta' San Injazju ta' Loyola, l-eżerċizzi spirituali.
L-imħabba għandha tikkonsisti iżjed fl-imil milli fil-kliem. L-imħabba tikkonsisti fil-li tinejn jaqsmu ma' xulxin. Min iħobb jagħti lill-maħbub u jaqsam miegħu dak li għandu jew biċċa minnu u li jista' u hekk ukoll min-naħa tiegħu il-maħbub ma' min iħobbu. Ngħidu aħna jekk wieħed għandu erf jew unuri jew għana jagħti lil dak li m'għandux. U ieħor jagħmel l-istess. Palma jiġu ir-raġġi mix-xemx, l-ilma mill-għajn, kull ġid u kull don ġej minn fuq. Il-ħolqien, il-fidwa u doni partikolari, patjubija, it-tjiba, il-ħnina. Bimħabba kbira, Alla sidna għamel dan miegħi. kem tan mill-li għandu? Sa wasal biex jatini lilu innifsu. Minna tijaj, kem imisni bil-raġun kollu u bil-ħaq, nofri u nati lil-majesta divina kull ma għandi. U lili innifsi u koll. Bħal min joffri xi ħaġa lil xi ħadd għax iħobbu ħafna. Aziz Semmiħ, ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum mis-sensiela Injazzju. Sensiela dwar l-ispiritualità ta' San Injazzju tal-Loyola. Xtaqt inħallik b'din is-silta minn talba tal-istess Injazzju. Kull ma għandi u kull ma hu tiegħi, int tajtuli.
Lilek mulej inroddu.
Kollox u tijak. Għamil minnu għal kollox kif trid int.
Għatini biss li mħabti tkun għalik, flimkien mal-grazzja tijek.
Għax dan bizzejiet għalija. Jien دكتور اندرو نسلم لك.